Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Usmani. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Zëreja miraton tarifat reja për energjinë elektrike. Dështimi konstituimit të kuvendit, ekspertët nuk përjashtojnë krizën institucionale. BE-ja synon të ashpërsoj regjimin e vizave, rrezikohet edhe Kosova. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e regulatorit e energjisë elektrike ka miratuar tarifat e reja të energjisë, të cilat janë rritur për 16.1% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas ZRE-s, tarifat e reja do të hynë në fuqi më 1 maj. Rritja e çmimit të tarifave vjen pasi bordi ZRE-s në 19 prill ka miratuar kërkesat e tre operatorëve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale. Operatori sistemi transmisionit dhe tregut, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë dhe kompania kosovare për furnizim energji elektrike kërkuan ngritjen e çmimit të tarifave të rrymës për shkak të importit të energjisë elektrike. Çmimi i tanishëm i rrymës për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW brenda një muaji është 7.79 cent per kW, ndërsa ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, çmimi per kW është 3.4 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Kundër shtrëtimit të rrymës më 19 prill, u mbajt një protestë në Prishtinë, në ditën kur ZRE-ja miratoi kërkesat të operatorëve për rritjen e tarifave. Shtrëtimin kanë kundërshtuar edhe përfaqësues të bizneseve, sipas të cilëve, kjo do të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve të tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria mbetet funksionale dhe në përputhje me kushtetutën, pavarësisht bllokimit të seancës konstituive të kuvendit. Një ditë pasi dështoi seanca konstituive, qeveria drejtuar nga Kurti mbajti mbledhjen e radhës, ku ai tha se partitë që ishin në opozitë po kërkojnë dorëheqjen e tij për të asaj që parashikon ligji dhe cilësoi këtë si të pamatur dhe të rrezikshme për stabilitetin institucional. Ai kujtoi shembujt të qeverive të kaluara që kanë ushtruar detyrat edhe pas dorëheqjes formale, duke theksuar se një veprim ndryshe nga tani do të ishte precedent i rrezikshëm. Sipas Kurtit, shteti funksionon dhe vendimet qeveritare po zbatohen, përfshir projekte infrastrukturore zhvillimore si Ekurudha, Prishtinë Dorës dhe digitalizimi i arkave fiskale.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Seanca për konstituimin e legislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës, e cila u mbajt me 15 prill, u ndërprej pa arritur të miratoj raportin për verifikimin e mandateve të deputetëve të rinj. Partitë opozitare PDK, LDK dhe AK votuan kundër raportit, duke argumentuar se disa anëtarë të qeverisë në detyrë, të zgjedhur si deputet, nuk kishin dhënë dorëheqje nga postet ekzekutive siç kërkohet me ligj. Ky bllokim mund të çojë në krizë institucionale nëse partitë nuk arrin konsenzus brenda 48 orësh për të përcaktuar vazhdimin e seancës. Për hapa tutje drejt formimit të institucioneve dhe asajt se çfarë parashohin ligjet, kolegu Bekim Bislimi ka realizuar një intervistë me shkretarin gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Ta dëgjojmë në vazhdem.
Profesor Hasani, se shini situatën e blokimit sotëm të procesit të konstituimit kuvendit, pasi deputet nuk e kanë votuar raportin e komisionit për verifikimin e mandateve?
Kjo nuk në të që është blokim për shkak se si pas regulorës, kuvendit në derin konstituim dhëtë në ledhe gjitho 28 orë. Kështu që ka një mekanizm në mizus që zhblokon objektivisht situatën. Kështë të pora e dyta, mendoj që është ka qenë gabim, për shkak se realisht, ajo është një proces këtë formal, deputet nuk e kanë certifiku vetë vetë, kështu që të thotë është në këtë kuptim është një loj, mund të futoj një loj absurdi, dhe politikisht me qenë sa ta të mandatum prej popli, kështu që aty certifikimin do të thotë në farmyrë mënyra se si nuk është miratur raporti, nuk është se është diçka e këndshme për vetë deputet.
Profesor, është publikuar një letër me dorëheqjen e Kurtit. Opozita nuk po e pranon dorëheqjen e kryeministrit. Çe komentoni këtë?
Shikoni, ajo tash nuk unë letër nuk e kam parë. por dorëheqja duhet të jetë e qartë, duhet bëhet publike për publikun me kohë dhe të jetë pa ekvivoke.
Profesor, ju e përmendët çështjen e dorëheqjes me kohë. Edhe opozita thotë se dorëheqja e kabinetit qeveritor do duhet bëhej me kohë. Si do duhet të ishte ky akt i dorëheqjes dhe çka nën kupton kjo me kohë?
Me kohë do thotë se si që kanë bërë ligjin vet. Ligjin e ka bërë kjo qeveri dhe është dashmi në shtru ligjit do thotë. Këta po nga prujnë mungesën e mandatit, qeveria s'ka mandat, me qenë se i ka kalu si që kanë thonë atëre kutin dhe s'ka nevojë për dorëheqje, por nuk mund të interpretojnë atë mënyrë, për shkak se kur thot ligji dhe kushtetuta që duhet para certifikimit përkatësisht betimit me dhonë dorëheqje, aja është tjetër dhe nuk mund të ushtrosh asnjë funksion, s'ka lidhë më me mandat, nuk lidhë me mandat, asnjë funksion ekzekutiv, asnjë detyrë, asnjë dorëheqje, asnjë kurqysh, asnjë mënyrë.
A nuk kupton kjo që opozita ka drejt, po e themi që kapët për këtë vegzë tash?
Po. Pasi diskutim në aspektin formal opozita, opozita ka drejt, por opozita bëndoj politikisht ka gabu për një arsye, sepse është dashur me lënë me betivaj, do thot pastaj nuk kishë mujtë në asë një rëthonë, sepse ajo kështë përfundu në gjykotë kushtetuse, se tash nuk mërët me që kërkush gjykotë a kushtetuse, asë presidenta, këtu asë kush nuk mërët me të s'ka vendim të kuvendit, se s'ka kuvend, akoma, kuvendi nuk ekziston për qëllimet e ushtrimit funksionit të vetë si përfaqësues i popullit dhe ligjvënës.
Profesore, kemi dëgju kryesuesin e seancës që ka thënë se do t'i drejtohet presidentës Vjosa Osmani se si të veprohet më tutje. Në fakt, cili është roli i presidentës në këtë kontekst?
Zero, asnjë rol nuk ka presidenti aty. Është gabim, nuk di kush ka thënë, apo asnjë rol nuk ka presidenti aty.
Cila është pra rrugdalja prej kësaj situatë?
Rrugdalja është të thotë me arrit marrëveshje politike dhe me votu raportin.
Qysh duhet me u duk një marrëveshje politike, prof?
Po marrëveshje politike do thotë dorëheqja e kryeministit dhe atyre që janë në postë ekzekutive, ose miratimi ashtu si që është, betimi, në moment që jepet betimi, atëre do thotë s'ka nevojë me ndërë, sepse pa i pëshon objektivisht domon, sipas fuqisë kushtetuese nuk mund të jesh edhe deputet edhe në postë ekzekutive, as si postë tjetër publik. Ona që bën betim në kryeministë dhe kush do të shoh tjetër nuk mund të jetë, nuk mund të shkojë në zyrën e kryeministit. Po është përçisht jo kushtetuese, edhe është absurd do thotë, sepse
ligjërisht i pushon pastaj mandati i ekzekutivit.
Jo, do thotë ato detyra minimale që duhet me kry qeveria i marrin ata që janë deputet, për shkak zonës kryeministri, zonës ministrat edhe do thotë deri në formimin e qeverisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ndërkohë në Hagë të Holandës, zyra e prokurorit të specializuar ka përfunduar paraqitjen e provave në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të akuzuarve të tjerë në këtë rast Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve nisi me 3 prill të vitit 2023 dhe gjatë këtij procesi, zyra e prokurorit paraqiti rreth 3000 prova materiale dhe thirrën 125 dëshmitar për të dhënë dëshmi të drejtë për drejta. Deri më tani janë dorëzuar gjithsej 1430 parashtresa gjyqësore. Thaçi dhe të tjerët përballen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë rastin e mbi 100 personave dhe torturimin e qindra të tjerëve gjatë viteve 1998-99 në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Mbi 150 viktima janë të përfshira në këtë proces dhe përfaqësohen nga avokati viktimave. Prokuroria Kimberly West vlerësoi guximin e dëshmitarëve dhe viktimave duke theksuar rëndësinë e dëshmive të tyre dhe nevojën për respektimin e sundimit të ligjit për të arritur drejtësi. Me përfundimin e fazës së prokurorisë me 15 prill, procesi gjyqësor kalon në fazën e mbrojtjes, ku ekipet mbrojtëse do të përpiqen të kundërshtojnë akuzat dhe të vërtetojnë pafajësinë të akuzuarve.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian po përgatitet të bëjë më të lehtë pezullimin e udhëtimit pa viza për qytetarët e vendeve të treta, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në emër të kontrollit të migracionit dhe ndikimit politik, Brukseli synon të forcojë një nga mekanizmat më të ndjeshëm të politikës së zgjerimit. Liria e lëvizjes, dikur shpërblim për reformat, rrezikon të kthehet në mjet presioni diplomatik.
Këtë vit Bashkimi Evropian pritet ta shpërsojë mekanizmin e pezullimit të vizave duke ia bërë më të lehtë Brukselit të heqë regjimin pa viza për shtetarët e 69 vendeve që aktualisht e gëzojnë atë përfshirë të gjitha vendet aspirante për antarësim në Bashkimin Evropian, në Ballkanin Perëndimor, si dhe në Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Propozimi për të shtuar më shumë arsye në mesin e atyre ekzistuese për pezullimin e udhëtimit pa viza ishte iniciuar nga Komisioni Evropian, qysh në vitin 2023 dhe Këshilli i BE i cili përfaqëson 27 vende antare e miratoi qëndrimin e tij për këtë çështje një vit më parë. Megjithatë, për shkak të zgjedhjeve parlamentare evropiane në qershor të vitit 2024 dhe ngarkesës së madhe legislative, Parlamenti Evropian vetëm së fundmi ka marrë mandatin për të negociuar. Javën e kaluar u mbajt dialogu i parë ndërmjet tre institucioneve mbi legjislacionin e propozuar me qëllim të arritjes së një marrëveshje gjatë presidencës polake të Këshillit të BE-s, e cila zgjat deri në fund të qershorit. Nëse gjithçka shkon mirë, ligji i ri pritet të hyjë në fuqi në fillim të vjeshtës. Pse po ndodh kjo? Në thelb, bloku po bëhet shumë më i ashpër ndaj liberalizimit të vizave dhe duke reflektuar një ndryshim më të gjerë së pari për të luftuar çdo formë migracioni të palishëm në Bashkimin Evropian dhe së dyti për të përfunduar potencialisht regjimin e vizave si mjet politik për të ushtruar presion mbi vendet e treta. Liberalizimi i vizave, i cili në këtë rast përfshin të gjitha vendet anëtare të BE-s përveç Irlandës, si dhe vendeve joantare, Islandës, Liechtensteinit, Norvegjisë dhe Zvicrës, ka qenë prej kohësh një nga mjetet më të rëndësishme politike të Brukselit. A ju lejohet shtetasve nga vendet e treta të vizitojnë BE-n deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh pa pasur nevojë për vizë? Kosova u përfshi në këtë listë në fillim të vitit 2024 dhe Gjeorgjia e Ukraina në vitin 2017, lëvizje që u mirëprit në këto vende. Kërcënimi për të tërhequr këtë privilegj për rjedhoj mund të shihet si një mas e vërtet ndëshkuese. Mekanizmi aktual i pezullimit, në fuqi që nga viti 2018 mund të aktualizohet në rastin e abuzimit të qartë, për shembull, një rritje e numrit të qytetarëve të vendeve të treta që qëndrojnë më gjatë se limiti 90 ditor apo që përdorin udhëtimin pa viza për të kërkuar azilin në Bashkimin Evropian. Deri tani bloku ka pezulluar liberalizimin e vizave vetëm një herë, fillimisht përkohësisht, më pas përfundimisht për shtetin e paqësorit jugor Vanuatu. Cilat janë ndryshimet e pritura? Në terma të përgjithshëm ka katër fusha kryesore të ndryshimeve, pasi Brukseli synon ta bëjë mekanizmin e pezullimit të vizave një mjet ndeshkimi më të besueshëm. Së pari, liberalizimi i vizave mund të pezullohet nëse ekziston një president për mospërputhje midis politikës së përgjithshme të vizave të Bashkimit Evropian dhe vendit të tretë pa viza. Ky ishte rasti në vitin 2022 kur Serbia lejoi udhëtimin pa viza për shtetasit e vendeve si Burundi, India dhe Kuba. Brukseli sugjeroi se shumë prej këtyre individëve po përdorin Serbinë si një derë të pasme drejt Bashkimit Evropian. Pas presionit nga Komisioni Evropian, Beogradi hoqi disa nga këto marrëveshje. Megjithatë, sipas legjislacionit të propozuar, sjelljet e tilla mund të ndëshkohen më lehtësisht. Një tjetër arsye për pezullimin e vizave janë të ashtuquajtura të kërcënime hibride, edhe pse ende teorike kjo dispozit është frymzuar nga vendet si Rusia dhe Bielorusia, të cilat BE-a i ka akuzuar për transportimin e migrantëve nga Afrika dhe Azia drejt kufive të Bashkimit Evropian, si të Polonis dhe Lituanis. Tashmë marrëveshjet për lehtësimin e vizave të BE-s me Moskën dhe Minskun janë pezulluar për disa vite për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe shtypjes së opozitës nga lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Megjithatë, nëse një vend tjetër pa viza ndjek një taktik të ngjashme, mekanizmi i ri mund të aktivizohet si përgjigje. Së treti, nëse një vend operon një skem të shtetësisë për investitorët duke i lejuar individet të blenë shtetësin pa ndonjë lidhje të vërtetë me vendin, atër liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian mund të pezullohet në të ardhmen. Megjithatë, baza e katërt për pezullim është ndoshta më interesantja, pasi lidhet me marrëdhëniet politike të Bashkimit Evropian me vendet e treta. Legjislacioni që ende është në fazën e draftit parashet që mekanizmi i pezullimit mund të aktivizohet në raste të shkeljes së rënda të drejtave të njeriut dhe abuzimeve apo shkeljeve serioze të drejtave të standardeve ndërkombëtare, përfshirë të drejtat e njeriut dhe mos respektimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare.
Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.